subax wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Ramadaan wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 17 bisha Ebril sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saakiya caalamkana waxay idiin daadihinaya anigoo ah sahre ciidlo nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakiya caalamkana waxaa ka mida barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso oo ka soo kabanaya waxyeeladii dabka ee guryaha ka baabin jirtay kadib markii dhowaan guryo kuwaasi ka tayo fiican loo dhisay.
saddexda caruur oo hooyo ayadoo shaqo jirto qashin jirta ilmaheeda ugu gubteen. saddexda caruur baa hal maalin baa labada duuday. alxamdulilah shukr adaa sidii aan jeengadaha u xilnay hadda dabkii kale dheeri baan ku naqanay. marmar dhifbuu nooga dab marna uu kacwa iska caabinaa. alxamdulilah.
isbahaysiga mucaaradka dalka Kenyana waxa ay ku dhawaaqeen in ay mudaharaadyadii ay dowladda kaga soo horjeedeen dib u bilaabi doonaan markay dhammaato bisha barakaysan ee Ramadaan. soomaalida Kanadana waxay soo dhoweynayaan dadaalada ay booliiska dalkaasi ay ku baaxsanayaan hubka iyo daroogooyinka ama maandooriyayaasha. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idin haynaa marka horese warkii dunida. colaadda hubaysan ee sabtidii ka bilaabantay dalka Suudaan, gaar ahaana magaalada caasimada ah ee Khartuum, ayaa ilaa haatan lagu soo waramayaa inay geysteen khasaare naf iyo maalba isugu jira. wararkii ugu dambeeyey naga soo gaadhaya magaalada Khartuum waxay sheegayaan in tirada dhimashadu ay kor u dhaaftay 60 qof, in ka badan 600 oo qof oo kalena ay dhaawacmeen. hay-adaha caalamiga ah, gaar ahaan hay-adda laanqayrta cas iyo hay-adaha kale gargaarka, ayaa ka digaya halista ay kooxahaasi hubaysan ee ku dagaalamaya magaalooyinka iyo meelaha ay dadka rayidka ahi ku badan yihiin ay u geysan karto dadweynaha shicibka ah ee aan iyagu dagaalka ka qayb galaynin balse waxyeelada ugu badani ka soo gaadhayso. inta la xaqiijiyey 7 qof ayaa ku dhintay hoteel kuwa raaxada oo ku yaala dalka Mexico, hal qofna wuu ku dhaawacmay kadib markii burcad hubaysan ay rasaas ood kaga qaaday dadkii goobtaasi joogay oo badankoodu ahaa dalxiisayaal. dadka dhintay ayaa la sheegay inuu ku jiray ilmo yar oo 7 jira. hoteelka la weeraray oo magaciisu yahay La Palma Resort ayaa ka mida kuwa ay dadka dalxiiska ah inta badan degaan. ilaa hadda lama sheegin ujeedada dhabta ah ee weerarkaasi ka dambeysay iyo ciddii geysatayba, hase ahaatee waxaa la tuhunsan yahay in ay ka dambeeyeen kooxaha maandooriyayaasha ka ganacsada oo inta badan rasaas isku weydaarsada meelo badan oo ka mida dalka Mexico. intaasina dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. ramadaan mubaarak iyo aroor suuban ayaanu dhegaystayaal idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. boqolaal ka mida barakacayaasha soomaaliyeed ee ku nool magaalada Boosaaso ayaa awal hore guryaha waxay ka samaysan jireen buushash iyo kartoomo, taasioo inta badan geysan jirtay ama sababi jirtay dab ka kaca guryahaasi oo khasaare badan geysta. hase ahaatee dhowaan waxaa horumar laga sameeyey guryahaasi iyadoo loo dhisay guryo jiingada ah. guryahaasi jiingadaha ayaa la sheegayaa inay weli u nugul yihiin kulaylka daran ee ka dhaca xilliga xagaaga magaalada Boosaaso iyo qabowgaba. warbixin amuurahaasi ku saabsan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyaha v o a Faadumo Yaasiin Jaamac.
qoysas fara badan oo ka mid ah barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso ayaa dab soo noqnoqday waxa uu ka kacaa xaafadaha ay degan yihiin. qaar ayaa ku waayay ubadkooda kadib markii uu dabku kaco iyagoo shaqo ku maqan, maadaama labada waalid ay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedka qoyskooda oo midba geeskiisa u karaadsho. Waxaa jira qoysaska qaarkood in ay dabka guryahooda ku waayeen dhowr mar. Dadka deegaanka iyo hay'adaha ayaa ka caawiya in dib loo yagleelo xaafadaha gubtay. Inkastoo iminka dhismayaasha ay degan yihiin loo beddelay jiingado soo qabta kulaylka iyo qabowgaba. Qaar ka mid a qoysaska barakacayaasha oo aan ku booqday guryahooda ayaa v o a uga waramay xaaladooda.
Cabdiqadir Sheekh Murjaana ah gudiga g b v da tacdiyada dumarka caruurta. Dabka waxuu noo saameeya fooraha markay hablaha iyo suuqa aadaan ilmaha yar laisku dhaafaa dabkay shidaayaanba saasay wax nagu gaaraa ma garad. Sanadkii hore oo badnaa hadda waa naga yaa dabka, maadaama aan ka guurnay oodi iyo kartoomanka, hadda jingada aan guurnay.
Waa gartay jingadahii aynay dhisay
hay-adaha nr c iyo un r c r.
Masleeda guryo marka hore waa isku dhawaayeen, hadda waa la kala fulayay.
Hadda waa la kala fulayay, shan mitir loo kala dheereeyay.
Marka xoogaa waa laga gaashaa?
Waa laga gaashaa aad iyo aad.
Guryaha aad degantay maxay ka sameysayeen hadda?
Hadda waxaa cusub laamiyeer iyo tiiro iyo alwaaxyaal.
Maana Sid Cali Cabdi, Boosaaso waxaan deganaay 2 iyo 10 sano. 2 jeer baa guri iga gubtay, laakiin waxa caruur ayga ma gubanin. Dabkaasi ilaahay ogyaa uu kabanay, kaayad baana qaabishay oo jiingadooyin oo dhistay.
Xaawe Ibraahim Maxamed anoo ku hadlaya magaca Soomaaliya. Anaga horta guryii waa naga gubteen, marna gabar dariskii 3 caruur baa ugu dhimatay, annagana guryaa naga wada gubtay. Maacuun iyo guri ad wixii alaabteelay dhan waa naga gubatay. Iyo 3 caruur oo hooyo ayadoo shaqo jirto, qashin jirta, ilmaheeda ugu gubteen. 3 caruur baa hal maalin baa la wada duugay. Alxamdulilah, shukr adaa sidii aan jiingadaha u helnay. Hadda dabkii kale dheeri baan ku naqanay, marmar dhif buu nooga dabka, mar noogu kac waa iska caabina. Alxamdulilah, wax dhibba hadda ma qabno. Ciyaalka gubteen adigi 7 jir, 6 jir, 4 jir bay kala ahaayeen. Hooyadii waalashay ku dhawaad quraan baa la saaray, waa la caabiyey. Alxamdulilah shukro, hal wiil baa u haray 4. Kadibna waa la ambabixiyey xamar bay aaday Muqdisho.
Ciyaalku miyay hurdeen marka gubteen?
Ma hurdeenin, gurigay ku wada jireen. Ma hurdin, dab baa u shidnaa. Wuu ku xirnaa guriga. Hooyadan ma jooga, maamada shaqay jirtay. Waxay 2 gabdhood iyo 1 wiil bay ahaayeen.
Hay magaca
Adam Cabdixuseen.
Hay Fatma, ma guriga gubta?
Haa, ana waxaan loo sanaa naas iga bukuna umul ku jiro.
Waa
ay gudteen, ay gudteen ilaa naga badbaadiyay. Id baa loo amaatay aan qaabishi ilaa bana ambixiyana bana. Booshashku waa ka baxan, hadda jingid baan deganna.
Inta jingadu ay u guurteen wax daba miyaa dhacay?
May intay jingadan u guuro wax dib ma dhaan. Jingadi intay un gudkashay dibka 7 cayaalan ku dhalan, 7 cayaalan ku dhalan, ilaahay waxba ma nagu tuso.
Leeli Ibraahim Cabdalla, korontada hataa jiingad waa u daran tahay. Jiingada hataa dhibaan ku qabnaa, waxaan jecelnahay in tsunami noogu bedelo, inshaallah sarna nagu bedelo, sidaan dabka aan uga ceymano. Jiingada waxa weeye, haddii alwaaxii dab qabsado iska markii wixii waa ka caayaan, si loo damiyana male. Cimilada kuleelkan daah ku xir, wax walba ku xir, kuleelkii wili waa ku hayaa. Inkastoo barakacayaashu ay iminka ka soo kabteen dabkan soo noqnoqday, ayaa haddana waxaa jira cabasho ay ka muujiyeen guryahan jiingadaha u badan ee ay degan yihiin, kuwaasoo ay ku tilmaameen inay qabowga iyo kulaylka labada xilliba ay soo qabtaan, waxaana ay codsadeen in loogu bedelo dhismo ku habboon kulaylka iyo qabowgaba. Fadme Yaasin Jaamac, v o a, Boosaaso.
Haatana Jabuuti. Wararka naga soo gaaraya magaalada Jabuuti ayaa sheegaya in dhowaanahan ay shilalka baabuurtu ay ku soo bateen magaalada Jabuuti. Ciidamada booliiska ayaa howlgallo ballaaran oo ay ku xasilinayaan ammaanka wadamarista waxa ay ka bilaabeen magaaladaasi. Tallaabadan ayaa booliisku ay qaadeen baa ka dambeysay kadib markii maalmihii lasoo dhaafay shilal isdaba joog ahi ay ka dhaceen dariiqyada baabuurta ee magaalada, kuwaasi oo geystay dhaawacyo fara badan oo halisa oo dadka qaar soo gaaray. Wariyaha v o a Ramadaan Muuse ayaa warbixintan Jabuuti ka soo diray.
Kadib markii maalmahan dambe ay ku soo bateen jidadka ay adeegsadaan baabuurtu shilal macno dara uu geystay dhaawacyo halisa, ciidamada booliiska dalka Jabuuti ayaa qaaday howlo culus oo lagu sugayo nabadgelyada wadooyinka magaalada. Wakhtigan lagu guda jiro dabayaaqada bisha barakaysan ee Ramadaan, waxaa si xoog leh ugu fara badan dariiqyada magaalada sixmada iyo culayska isu socodka dadweynaha iyo gaadiidka baabuurta, iyadoo howlaha diyaargarowga ciiddu ay si baaxad leh uga socdaan suuqyada magaalada Jabuuti. gaashaanle cabdirasaaq aadan muuse oo ah taliye qaybeedka waaxda qaabilsan sugidda nabadgelyada jidadka magaalada ee isu socodka gaadiidka baabuurta ee booliiska dalka jabuuti ayaa ka waramay howlahan ay ku guda jiraan.
Waxaan oranay howlgallo waxaa nagu kalii baraarujintii aan soo sanadkii hore kii dadkii waxbay ku qaadan waayeen shilalkii oo intii kasii batay, shilalkii oo intii ka soconaaday, xitaa bisha rabadaan ee kaysan ee maaragtay aan ku jirno oo ay shilalkii usii bateen, kolka in laga shaqeeyo horta qofkan dhaqankiisa la bedelo oo uu u hoggaansanaado shuruucda iyo maaragtay qaanuunka u yaala badbaadada gaadiidka iyo daruuqa.
Dadweynaha caadiga ee dhex luganaya jidadka oo waqtigan si xoog leh uga adeeganaya suuqyada magaalada ayaa si weyn u soo dhoweeyey tallaabadan ay qaadeen ciidamada booliisku.
Anigoo Mukhtaar Axmed Yaasiin la yidhaahdo, wallaahi tallaabada waa tallaabo xoog leh, fiican oo qurux badan oo iminkana ay tahay waqti dambe oo ciida ay suuqu dadku xoog ugu badan yihiin, gawaariyadii balaas ay dikadu xoog ugu yartahay. Tallaabo xoog oo fiican bay qaadeen askartii taraafikadii booliiska ku hambalyana ayaa leeyahay tallaabadaas aad ugu sii xoojiyo ku sii wada
geela sacadnageeyey indhahaygu waxay arkayaan sidii hore waan ka nabad helnay xagga aan deganahay horey karsiis saafiga febeed hortiisa dadku ku leen jiray awal gaariyadii intuu dad nagalaay tiramalay laakiin maanta ahaan alxamdulilah wallaahi.
Cabdalla maxamed cabdalla, imika booliiska iyo taraafikada si fiican bay u shaqeeyan, si fiican bay kontrool ku qabtaan, gaadiidii si fiican bay u kontrooleen, imika sinoor u yaraaday, shicibkana si nabad gudada ku tallaabaan. Waa waqtigii imika ciidow booliisku shicibku dee aad iyo aad u farbadan yihiin.
Caalimigal deerana baa la dhaa, booliiska taraafikaduna way ku ammaanan yihiin siday u shaqeynayaan iyo sida ay suuqa u kala wadaan iyo hawsha hayaan. Ilaahay ku garab galo, ku asturo baan leenahay. Dadka shicibkuna waa inay respekteeyaan, ay tixgeliyaan aynuunka sharciga u yaallo wadooyinka.
Axmed Xuus Cabdalla, wallaahi tallaabada ciidanka booliiska ay qaadaan way fiican tahay. Aad iyo aad buu fiican ku ammaanayna, aad iyo aad boqolkiiba boqol waqtigeed baa la leeg, waayo maadaama ay ciid tahay oo dhuka shicibka ay farabadan yihiin oo suuqa lagu farabadan yahay, waan ku ammaanayna ciidanka booliiska.
Cali Cabdilaahi, maasha Allah, waa tallaabo aad iyo aad u fiican, kuna haboon dadweynahana ay maqanaysa amnigoogana aad loogu sugayo. Ay maanta ciidamada booliiska ay tallaabo aad halkaasna ku hambalyeynaynaa, sigana waa waqti ay ku haboontahay inaad tallaabadan la qaado. Ay dadweynaha reer Jabuuti ay gaadiidka aad ayay aad u adeegsanayaan, ay dadkuna shicibka ay ku badan yihiin suuqa, ay wax iibsiga tahay, ayna arrinkan ay ku haboon tahay. Aad baan u soo dhoweynaynaa tallaabadan ay qaadeen iyo ay kuna sii wadaan.
Sidoo kale waxaa iyaguna soo dhoweeyey tallaabadan dadka ku shaqaysta ee ku xoogsada gaadiidka baabuurta sida qaybaha qaabilsan gaadiidka dadweynaha.
Mukhtaar Axmed Maxamed Baleenaada, shilalkii iyo wax kasta oo kusoo gudbunaadaba cid kastoo iska soo kaxaysanaysana waa tadan laysankii la weydiinayo muxuu ahaa caymiskii, waa kala weydiinayo muxuu ahaa baawurka qofkii lahaa, warqadihiisii, marka dhibtii oo dhan baa yaraanaysa. Marka dawladdu fenitaasiyo baan la yaanay mar waliba hambalyaan leeyahay.
Cilmi Abiib Saciid baa aniga la yidhahdaa. Horta alxamdulilah, ilaahay baa horta mahad iska leh. Aad 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 bay u fara badan tahay shilka, si fiican baan u soo dhoweynaya, waana ku taabacsanaya anu.
Sideen baan kula kulmaynay dariiqii oo ayaan kula kulmaynay
shilkii, iminka uu yaryah sidii hore way yardhaantaa, laakiin waa in laga taxjiro. De waxaa la sii wado maaragtaana ammaanka la sii adkeeyo, nabadgelyada shacabka la sii adkeeyo, taa waan ku taabacsanaa.
Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jibuuti.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a Washington. Isbahaysiga mucaaradka dalka Kenya ayaa shaaca ka qaaday in ay dib u bilaabi doonaan dibadbaxyadii ay dowladda kaga soo horjeedeen iyo marka ay dhammaato bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo sidoo kalena ay socdaan wadahadallo ay ka wada hadlayaan mucaaradka iyo dowladda. Mas-uuliyiinta Soomaalida ee ka tirsan isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa sidoo kale sheegay inaanay taageersanayn dibadbaxyo khasaare u geysta dhaqaalaha waddanka, balse ay taageerayaashooda amaba ay taageersan yihiin in dibadbaxyadu ay noqdaan kuwo nabadgelya. Wariyaha v o a Khadar Maxamuud Xareed ayaa warbixintan nooga soo diray Nairobi.
Mas-uuliyiinta isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa hadalkan shaaciyey xilli ay magaalada Nairobi ay ka socdaan wadahadallada u dhexeeya dowladda iyo mucaaradka ee lagu doonayo in lagu xalliyo tabashooyinka mucaaradka iyo khilaafka labada dhinac. Mucaaradka ayaa sheegay inay bilaabayaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda Ramadaanka kadib. Arintaas ayayna sabab uga dhigayaan mucaaradku in dowladdu aysan daacad ka ahayn wadahadallada. Mada Karowa, oo ah ku-xigeenka hogaamiyaha isbahaysiga mucaaradka Kenya ee Azimio, ayaa sheegtay in markii horeba dowladdu aysan daacad ka ahayn in dibadbaxyada la joojiyo.
The slightest indication that the call for truce waxa ugu yar ee muujinaya in baaqii runta uu ahaa mid aan niyadsami ku dhisnayn waxay tahay in aanan wax tallaabo ah la qaadin. Marka innaga ayay talada nagu soo noqotay.
Isbahaysiga ah mucaaradka Kenya xubnaha ka tirsan waxaa ka mid ah xildhibaano Soomaali ah oo ka tirsan baarlamaanka dowladda Kenya, kuwaas oo aragtiyo kala duwan ka qaba dibadbaxyada ay isbahaysiga ay ka tirsan yihiin ay ka dhigayaan gudaha dalka Kenya. Xildhibaanadaasi waxaa ka mid ah xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi oo laga soo doorto degmada Kamakunji ee magaalada Nairobi.
Anigu kuma jirin dibadbaxyada amase protestka, laakiinse waan aqoonsanahay anigu xagga dimuqraadiyada waxaan xaq u leenahay inaan mudaharaad sameyno, waxaan xaq u leenahay in aan ka hadalno dhibaatooyinka waddanka ka jira oo na xorriyad u nahay dastuurkeennana u dhigayo. Laakiinse mas-uuliyad baa saaran qofka xorriyadda haysto inuusan qof kala dilin, inuu xoolada burburin, inuusan qof dhicin. Marka annagu waxaan diidanahay sida loogu isticmaalay mudaharaadyadaas ma aha mudaharaad nabada ayay dadka dhigi karaan, laakiin mudaharaadyada maalin dhowta waxaa loogu talagalay cagajugleyn, dil iyo boob. Taasna waan ka soo horjeeda. Marka ay dowladdu ay khaldan tahayna, anigu waxaan u soo jeedaa inaan saxo oo aan codkayga sare u qaado xagga xuquuqda bini'aadamka ha noqoto, dimuqraadiyada ha noqoto. Meesha dowladda ay ku khaldan tahay waan ku cambaaraynaynaa, laakiin dowladdu hadday sax tahay oo wax wanaagsan ay wado, annagu waan taageeraynaa. Midda kalena annagu haddaan nahay ganacsato, taageerada dowladdaan u baahannahay. Marka wax qiimo oo ay ku taalo inaan anigu meelahaasi ka dhawaaqo, anigu madaxweynaha la hadli kara, toos ula hadli kara, xallin karana mushkiladaha xaafaddayda, dhaqaale iyo horumarna u raadin kara. Waxa la ii doortay baa ay sidaa tahay. Dowladdu markii ay sax tahayna waa taageeraynaa oo ay wanaagsan tahay, marka ay khaldantana waa saxaynaa.
Xaaladda dhaqaalaha waddanka ayaa soo hagaagtay kadib markii ay mucaaradku ay hakiyeen dibadbaxyada toddobaadyadii la soo dhaafay. Hase yeeshee, haddii mucaaradku ay mar kale dib u bilaabaan dibadbaxyada, ayaa saameyn xooggan ku keeni karta dhaqaalaha iyo ganacsiga waddanka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
Soomaalida degan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa soo dhaweeyay dadaalla ay dowladda waddankaasi ugu jirto xakamaynta hubka. Booliiska Torontona waxay sheegeen in ay soo qabteen hub sharci darro ah oo dalka la soo geliyay, isla markaana ay xireen in ka badan 40 qof. Warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa Toronto ka soo diray wariyaha V O A dalka Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
Booliiska magaalada Toronto ayaa toddobaadkii hore sheegay inay xireen 24 qof oo wajahaya 420 dambi. Waxay booliisku sheegeen in sidoo kale howlgal socday hal sano ay ku soo qabteen daroogo lagu qiyaasay qiimo ahaan $490,000 iyo hub gaari ah 370 oo u badan bastoolad, kuwaasoo sida ay sheegeen badankood ka soo galay xuduudda Kanada uu la wadaago Mareykanka. Booliska Toronto ayaa xusay in howlgalka lagu bartilmaameedsanayo kuwa hubka sharci darrada ah soo geliyo Kanada uu bilowday bishii Maaj ee sanadkii hore ee 2022. Soomaalida Kanada, gaar ahaan kuwa degan magaalada Toronto oo muddo ka cabanayay dirilka dhalinyarada Soomaalida ee loo adeegsado hubka sharci darrada ah, ayaa soo dhaweeyay howlgalka booliska. Waa kan Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee Toronto.
Runtii haddaan nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool Kanada, waxaan u aragnaa faa'iido aad u weyn caruurahana ilaa iyo 400 loo dhalinyaraa oo da-doodu ku yartahay 30 waxay isku laayeen, isku baabi'iyeen hubkan waddanka naga soo galaya dhinaca Mareykanka oo sharci darrada ah. Marka runtii waan soo dhaweyneynaa, waan ku faraxsannahay.
Dadaalada booliska ee xakamaynta hubka iyo dembiyada waxaa barbar socda mid ay wadaan Soomaalida oo ku saabsan sidii wax looga qaban lahaa dilalka loo geysto dhalinyarada. Maamulka masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah dadka wada dadaaladaasi. Waa kan Axmed Urur oo arrimaha dhalinyarada u qaabilsan masjidka Khaalid bin Waliid oo aan xilli sii horreysay ka wareystay dadaalada ay wadaan.
Alxamdulilaah, barnaamijkan waa barnaamij aan ugu talagalnay dhalinyarta magaalada Toronto meel walba joogaan, oo diinta iyo akhlaaqda iyo tahaarada iyo salaada iyo fi nafsi alwaqt islamarkana life skills-ka education-ka muhiimnimadiisa, muxuu ahaa employment-ka shaqada, dad baan invite gareynaa oo police officers, lawyers, doctors oo magaalada kusoo koray sida yani asbaabta iyo waxay dul mareen iyo muxuu ahaa sida obstacles ka hor imaaday danyarta muxuu ahaa advice gareeyaan alxamdulillah wiilal badan baa jiray oo xabsi kasoo baxay ama yani dhibaatadan ku jiray alxamdulillah markay heleen meel kale oo wax ka socdo oo dhalinyaro lamid ah oo la soo koray oo alxamdulillah isbeddel sameeyey markay arkeen ka horeeyey ayagana alxamdulillah isbeddel baa ku sameeyey weliba kuwa xuquuqdad isku qaaday oo kala xaafad joogo markay barnaamijka isku arkeen way heshiiyeen alxamdulillah haddana waa walaalo.
Sanadkii hore booliska ayaa xiray 22 qof waxayna soo qabteen hub iyo daroogo qiimo ahaan lagu sheegay $1.3 million oo dollar. Sidoo kale dowladda Kanada ayaa sanadkii hore dalkeeda ka mamnuucday dhammaan hubka. Waxay sidoo kale soo bandhigtay qorshe dadka haysta hubka sharci darrada ah dowladda ay uga iibsanayso iyagoo aanan lagu soo oogin wax dambiya. Dad badan ayaa u arka dadaalada ay wado dowladda iyo kan ay wadaan bulshada Soomaalida iyo bulshooyinka kale in wax looga qaban karo hubkii sharci darrada ah ee soo galayo Kanada iyo dirilka loo geysanayo dhalinyarada. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa todobaadkan soo gabagabeeyey booqasho 3 maalmood qaadatay oo uu ku tagay dalka Jamhuuriyadda Ireland iyo mandaqada waqooyiga Ireland ee dalka UK. Biden maaha madaxweynihii ugu horreeyey ee booqasho ku taga mandaqadaasi, lamana filayo inuu noqon doono madaxweynihii ugu dambeeyey. Badiba madaxweynayaashii soo maray dalka Mareykanka waxay asal ahaan ka soo jeedeen qowmiyadda Irishka. Waa maxay haddaba muhiimadda Mareykanku u siiyo mandaqadan? Intee ayay leegtay taariikhda soo jireenka ee qowmiyadda Irishka iyo Mareykanka? Warbixin gaar ah oo arrimahaasi ku saabsan waxay noo diyaariyey wariyaha VOA qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Booqashada madaxweyne Joe Biden waxay u ekayd booqasho uu ku yimi gobol ka mid a Mareykanka oo kale. Madaxdii soo martay Mareykanka guud ahaan Britain iyo gaar ahaan mandaqada Ireland waxa ay siinayeen ahmiyad gaar ah, laakiin mandaqada waqooyiga Ireland waa ay ka duwan tahay. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa ku soo dhaweeyey Belfast, laakiin booqashadani dhinac London qayb kama ay ahayn. Madaxweyne Joe Biden ayaa khudbadiisii u dambeysay waxa uu ku furay ereyo ahaa xasuus, isaga oo yidhi mudane Joey, isagoo u baaqayay awoogii in diigiisa dhibicda ugu wanaagsana ay tahay Irish. Hadalkan oo ka soo yeeray madaxweyne ee lagu tilmaami karo madaxweynihii ugu Irishaysnaa madaxweynayaashii soo maray Washington waxa uu ahaa hadal soo jeedinaya dadkii dhegaysanayay. Madaxweyne Biden taas waa uu dareensanaa. Madaxweynuhu wuxuu muujiyey asalnimadiisa Ireland intii uu ku sugnaa gobolkan, gaar ahaana khudbadii uu ka jeediyey magaalada Ballina ee gobolka Mayo oo awowadihii ay ka soo jeedaan reer Ireland. Waxa ay aaminsan yihiin, ayuu yidhi, weligoodna aaminsanaayeen in Britu ay maanta ka wanaagsan tahay. Taariikhda qowmiyadda Ireland iyo Mareykanka oo kooban ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hereri oo degan magaalada Glasgow ee madaqada Scotland, kana faallooda arrimaha Britain.
Cabdixaafid, oo qowmiyadda Irishku saameyn weyn ayaa la sheegaa inay ku leeyihiin Mareykanka, 60 milyan oo Mareykan ayaa sheegtay inay Irish kasoo jeedaan. Marka la eego 64 madaxweyne ee Mareykanka soo marayna, 23 ka mid ah ayaa sheegtay inay leeyihiin dhiig Irish, kuwaasoo ugu horreeyey madaxweynihii 7-aad ee Andrew Jackson ee xilka qabtay 1882-kii. Waxa iyaduna xusid mudan in 94-kii madaxweynihii waqtigaas ee Mareykanka Bill Clinton uu fiise ama dalku galsiyey Jerry Adams oo ahaa hogaamiyihii garabka siyaasadda ee ururkii IRA ee dagaalka hubaysan kula jiray waddanka UK, isagoon ururkaasi weli aan waxba joojin ku dhawaaqin kadib markii ay culays fara badan saareen taageerayaashiisa Irishka Mareykanka ee taageeray ninkaasi Jerry Adams. Haddii aynu usoo laabano booqashada Biden ee uu ku yimid iminka waqooyiga iyo Jamhuuriyadda Ireland, madaxweyne Biden waxa uu joogay waqooyiga Ireland muddo kooban, waxa uu waqti badan ku qaatay Jamhuuriyadda. Taas waxaa xisbiga ugu weyn ee waddankan raba inuu waddankan kasii mid ahaadee DUP ay madaxweyne Biden ku tilmaameen madaxweyne aan dhexdhexaad ahayn oo neceb Britishka, maalgelinta uu madaxweynuhu ugu baaqaynaa waxay ku sheegeen inay yihiin iyagu dad aan la baayici karin lana bajin karin.
Maraykanku waxa uu garwadeenka ahaa heshiiskii caanka ahaa ee loo bixiyey the Good Friday Agreement oo lagu soo afjaray colaadka aloosneyd mandaqadaasi muddo 30 sannadood ah. Waxyaabaha la isku hayay waxaa ka mid ahaa in waqooyiga Ireland raaco jamhuuriyadda Ireland iyo inay ka siimid ahaadaan boqortooyada Ingiriiska. Waa kan mar kale maxamed oo sharxaya heshiiskaasi taariikhiga ahaa.
Cabdixaafid, oo heshiiskan Good Friday la yidhaahdo hadda la xusay 25 guuradiisu, waxa uu run ahaantii yahay laba heshiis. Labada heshiis waxa weeyaan mid ay wada galeen dowladda UK iyo dowladda Ireland oo ay kala matalayeen ra-iisul wasaarayaashii waqtigaas Tony Blair oo UK ahaa iyo Bertie Ahern oo ahaa ra-iisul wasaarihii Jamhuuriyadda Ireland, iyo badanaa xisbiyada siyaasadda ah ee ka jiray waqtigaasi waqooyiga Ireland. Heshiisyadan iyo wadahadaladii heshiisyadan keenay waxaa gudoominayay Senator George Mitchell oo ahaa gudoomiyihii hore aqalka sare ee Maraykanka, xisbiga Dimuqraadiga hogaamin jiray. Heshiisyadani nabad ayay kusoo dabaaleen oo waxaa lagu soo afjaray dhibaatooyinkii ka taagnaa iyo dagaaladii ka socday waqooyiga Ireland tan iyo lixdameeyadii. Mandaqadaasina dowladda hadda ka taagan waxa ay ku dhisan tahay qodobadii kasoo baxay heshiiskan. Heshiiskan waxaa lagu ansixiyey afti loo qaaday Ireland oo dhan laga qaaday 1980-dii bishii May, taasoo ahayd markii ugu horreysay cod isku mida laga qaado dhammaanba jasiiradda Ireland tan iyo 1918-kii.
Boqashadii madaxweyne Joe Biden oo la oran karo dhinac waxay ahayd boqasho cajaa'ib ah, haddana ma ay ahayn mid rasmi ah. Heshiiskaasi ayaana xoogga saaray dadka ka faallooda siyaasadda xisbiga talada haya ee Washington ayaa u fasishay inuu madaxweynuhu doonayo inuu dib u soo nooleeyo siyaasaddii arrimaha dibadda Mareykanka oo dhaawac weyn soo gaadhay qaabkii uu ciidamada Mareykanka uga saaray Afghanistan. Madaxweyne Biden waxa uu doonayay inuu muujiyo in Mareykanku weli aan looga maarmaynin ama uu yahayba udub dhexaadka nabadda waqooyiga Ireland. Cabdixaafid Awil Ismaaciil, VOA, London.
Waa hagaag dhegeystayaal, gudahaan idaacaddeenna intaasi ayay ku dhan tahay. Waxaanu idinku dhaafaynaa qasiidadaasi loogu talagalay ramadaanta idinku soo maqan. Intaynu mar kale hawada ku kulmaynana waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Sadaqada nikee bixiyana ilaahay boqor.